Κύριε Βουλευτά, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλή χρονιά, να είμαστε γεροί και να δίνουμε τις μάχες που απαιτεί ο καθένας από την κοινωνία, από τον καθένα μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ. Ξεκινώ ζητώντας ένα σχόλιο σας για όσα βλέπουμε να συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα γύρω από την υπερδύναμη και το νέο administration, όπως το λένε οι ίδιοι, τη νέα κυβέρνηση. Και ιδιαίτερα αναφέρομαι στις δηλώσεις για επαναχάραξη συνόρων ουσιαστικά, για τη Γρυλανδία, για την διόρυγα του Παναμά, για τον κόλπο του Μεξικού, όλα αυτά.
Και για τη γη του Πυρός, και για τη γη του Πυρός θα έλεγα.
Τις παρεμβάσεις Μάσκ στα εσωτερικά ευρωπαϊκών χωρών. Θέλω να ακούσω πώς τα βλέπετε όλα αυτά και τι πιστεύετε ότι προϊονίζονται οι δηλώσεις αυτές.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με την επανεκλογή Τραμπ έχουμε μπει σε ένα νέο γεωπολιτικό πεδίο. Θα ήθελα να σημειώσω ότι στην πρόσφατη ιστορία δεν υπήρξε άλλο ανάλογο παράδειγμα πρόεδρος που έχασε εκλογές να επανέλθει και να κερδίσει. Το πολιτικό σύστημα της Αμερικής είναι αμήλικτος προς αυτά τα ζητήματα. Ο χαμένος αποσύρεται και εμφανίζεται ένα νέο πρόσωπο. Εδώ εμφανίστηκε, μάλλον έμεινε ο Τραμπ στη διεκδίκηση της κούρσας και κέρδισε τον και μάλιστα έκανε εμφατική νίκη και στο Κογκρέσο και ως πρόεδρο.
Έστειλε και τον Biden σπίτι του και την αντιπρόεδρο.
Και κέρδισε και τις δύο εκλογές. Δηλαδή ελέγχει απόλυτα τους τα θεσμικά αντίβαρα.
Τα θεσμικά αντίβαρα και τα μη θεσμικά αντίβαρα, δηλαδή και τα social media.
Ακριβώς,
και τα social media.
Τα εκπλαγίου τώρα, μάλλον την εμπροστοβαρή μορφή της εξουσίας, ας τα ονομάσουμε έτσι, γιατί αυτά πραγματικά είναι ένα νέο στοιχείο στη δημόσια συζήτηση. Κοιτάξτε να δείτε κύριε Χατζηνικολάου, η ακροδεξιά επελάβνει, εμφανίζεται με το πρόσχημα, μάλλον με το μανδύα του αντισυστημικού, και αυτό που στην Ευρώπη είχαμε κατακτήσει ως ένα κοινωνικό συμβόλαιο, την πολιτική, την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, τις διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, τις διεκδικήσεις, όλα αυτά πάνε στο καλάθι των αχρήστων από μια μπρουτάλ και αγοραία αντίληψη που λέει ότι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, που δεν αντιλαμβάνεται ότι η ανθρωπότητα βαδίζει με βάση ένα συμφωνημένο πλαίσιο, γιατί εάν κάθε τόσο ξεσπούν συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, πολεμικές πόλεμοι, δεν οδηγεί αυτό πουθενά. Και αυτό το πράγμα δυστυχώς ακούγεται γοητευτικό στα αυτιά και στην συνείδηση αρκετών ανθρώπων, αυτών που κατά την άποψη τη δική μας της αριστεράς η παγκοσμιοποίηση αγνώρισε και άφησε απ' έξω. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί οι επιτυχημένοι σε εισαγωγικά, που αφού έβγαλαν πάρα πολλά δισεκατομμύρια θεωρούν ότι και το ίδιο μπορούν να κάνουν διοικώντας μια χώρα, αγνοούν τα συμφωνημένα, αγνοούν την ισορροπία που έχει διαμορφωθεί, τις διακρατικές σχέσεις και ένα συμβόλαιο, θα έλεγα, συνύπαρξη σε αυτή τη γη, γιατί ανεξάρτητα από τα πολιτικά συστήματα και τις επιμέρους ή τις ριζικές διαφωνίες, στον ίδιο πλανήτη κατοικούμε. Άρα δικαιούμαστε να είμαστε και υποψιασμένοι και καχύποπτοι, θα έλεγα, και κυρίως οφείλουμε να προετοιμαστούμε. Πώς? Κατά την άποψή μου, δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά μια πρωτόλια σκέψη σας εκφράζω.
Ναι,
η Ευρώπη πρέπει να επαναφεύρει το κοινωνικό της πρόσωπο. Εδώ, παρόλες τις δυσκολίες που έχουμε και παρόλη την κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων ιδεών, η Ευρώπη παραμένει ένα σημείο στον παγκόσμιο χάρτη όπου ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά δικαιώματα συμβαδίζουν με μια οικονομική ανάπτυξη και επιτρέπουν στον καθένα να συμμετέχει στο κοινό γίγνεσθε. Εάν αυτό καταστραφεί, καταλαβαίνετε ότι ανοίγει ο δρόμος για να επικρατήσουν αυτού του είδους οι απόψεις.
Κύριε Ξανθόπουλε, μια που συζητάμε για την υπερδύναμη, θέλω να σας ρωτήσω και πώς είδατε τις τοποθετήσεις Τραμπ σε σχέση με την Τουρκία και τον Ερντογάν. Αν σας ανησυχούν δηλαδή, εν ώψη του αυξημένου ρόλου που επιδιώκει η Τουρκία στο χώρο της Μέσης Ανατολής, στη Συρία και γενικότερα στην περιοχή.
Κύριε Χατζηνικόλαου, δεν είναι ευχάριστες αυτές οι δηλώσεις και δείχνουν, και όχι μόνο με ανησυχούν, με προβληματίζουν βαθιά, διότι υπάρχει ένας κώδικας επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτούς τους αυταρχικούς ηγέτες, όπως είναι ο Τραμπ, όπως είναι ο Ερντογάν, ο οποίος ενισχύεται, συνεπικουρείται και από τον ρόλο που επιδιώκει να παίξει η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή, είτε ως προστάτης των μουσουλμανικών κρατών, είτε ως μια χώρα η οποία είναι εκτεταμένη σε όλη την περιοχή και έχει σχέσεις και με την Ευρώπη και έχει σχέσεις και με την Μέση Ανατολή. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι ανοίγεται ένα πεδίο πρόσθετης ανησυχίας στη χώρα μας. Αναβαθμίζεται η Τουρκία είτε με τις εξελίξεις στην Συρία, όπου πάτησε πόδι και έχει λόγο και παρεμβαίνει ενδεχομένως στα πράγματα, είτε με την λογική Τραμπ, ο οποίος θέλει όχι να ενισχύσει, αποδέχεται ένα τέτοιο αυταρχικό μοντέλο, το οποίο αγνοεί συνθήκες, συμφωνίες και παραδεδεγμένες αρχές συμβίωσης κρατών με διαφορετικό προσανατολισμό στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Νομίζω και τα δύο ζητήματα πολύ έτσι εύστοχα τα συνδέσετε, διαλεκτικά θα έλεγα, όπως λέμε εμείς στην παλιά γλώσσα της αριστεράς, την εκλογή Τραμπ εκεί και την ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της Τουρκίας. Είναι ζητήματα τα οποία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί να τα αντιμετωπίσει. Νομίζω σε μια πρώτη φάση η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για μια διάσκεψη των χωρών της περιοχής μας σε σχέση με τα νέα ζητήματα είτε που προέκυψαν, εννοώ, με το με την κατάρρευση, με την αλλαγή καθεστώτος στη Συρία, είτε με τη συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα, δείχνει μια προοπτική όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε. Θα περιμένουμε την ανάλογη αντίδραση και
έρχομαι,
από την κυβέρνηση.
Έρχομαι με ένα τελευταίο ερώτημα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και στο θέμα της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει μια γραμμή, να το πω έτσι, που μιλά για προοδευτικό μέτωπο, για ένα μέτωπο δηλαδή των δυνάμεων της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης γύρω από ένα όνομα υποψηφίου Προέδρου που φαίνεται ότι θα ανακοινωθεί μετά την πολιτική γραμματεία του κόμματός σας. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό αποτελεί με έναν τρόπο εργαλειοποίηση του ζητήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι η εκλογή δεν γίνεται για να επιτευχθούν άλλοι σκοποί, όπως για παράδειγμα η ενοποίηση της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Η εκλογή γίνεται για να εκλεγεί Πρόεδρος.
Κοιτάξτε να δείτε, η εκλογή γίνεται για να εκλεγεί Πρόεδρος, είναι σαφές. Το λέει και το Σύνταγμα και το λέει και η κοινή λογική. Όμως δεν μπορεί.
Και μάλιστα
να
το Σύνταγμα, μιλώντας για 200 ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία, ναι, δίνει ουσιαστικά το στίγμα της συνένεσης, ναι, ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις.
Είναι αληθές αυτό που λέτε. Βεβαίως η τελευταία στοιχηματική αναθεώρηση αφυδάτωσε πλήρως αυτή την
αλήθεια
κεντρική κατεύθυνση.
Είναι. Αλήθεια.
Έτσι. Και φτάνουμε στο σημείο να εκλέξουμε στην τελευταία ψηφοφορία με την πλειοψηφία των παρόντων. Θα ήθελα όμως να πιάσω το νήμα της απάντησης από την αρχή. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε επί της αρχής, αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε ότι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι μια κατεξοχήν βαθιά πολιτική διαδικασία. Δηλαδή, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ δεν μπήκαμε σε μία ονοματολογία ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να συνδυαστεί η βαρύτητα, η εγκυρότητα, η φερεγγιότητα, αν θέλετε, του Προέδρου και με ένα πολιτικό πλαίσιο.
Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι θα σπεύσετε, ναι, να πείτε πρώτη όνομα πριν προτείνει ο Πρωθυπουργός.
Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Έχουμε πει ότι η ευθύνη ανήκει στον Πρωθυπουργό, ο οποίος και με την τελευταία στιγματική αναθεώρηση έχει το λύν και δεσμή. Μπορεί ουσιαστικά να εκλέξει Πρόεδρο ανεξάρτητα από τις διαφωνίες ή την μη επίτευξη σύνθεσης με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Εμείς δεν μπήκαμε στην ονοματολογία. Με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω, ξεκίνησε η ιστορία αυτή, όταν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας αμφισβήτησαν το κατά πόσον η κυρία Καλαιροπούλου ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της και ότι δεν θα επιθυμούσαν μια παράταση της θητείας της. Έτσι ξεκίνησε η προεδρολογία, δεν το έκοψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνεχίζεται με προφανή, ας πούμε, δυσμενή αποτελέσματα και για τη διαδικασία αλλά και για καθεαυτή την κυρία Πρόεδρο. Εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολιτική διάσταση και πάντα στην εκλογή του Προέδρου.
Πάντως την κυρία Πρόεδρο εσείς έχετε δηλώσει ότι δεν την ψηφίζετε ξανά.
Ναι, την ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά. Έχουμε καταλήξει ένα πολιτικό σκεπτικό ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία η κυρία Πρόεδρος δεν αποτελεί για μας την επιθυμητή λύση. Θα συζητήσουμε, να κλείσω με αυτό. Επειδή ακριβώς είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει διαδικασίες, θα συζητήσουμε στην πολιτική γραμματεία, θα προτείνουμε ένα πρόεδρο ο οποίος κατά την άποψή μας θα ανταποκρίνεται στα πολιτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί η θέση αυτή και της προσωπικής φερεγιότητας και της πολιτικής επάρκειας και της υπεράσπισης του κράτους δικαίου και της αναζωπήρωσης του ενδιαφέροντος των πολιτών για τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, γιατί καταληκτική μου καταληκτική μου παρατήρηση είναι αυτή, κύριε Χατζη Νικολάου. Το πολιτικό σύστημα απαξιώνεται συνεχώς. Θεωρούμε ότι ένας πρόεδρος ο οποίος μπορεί να εκφράσει μια ελπίδα και προοπτική, αυτή η εκλογή του Προέδρου μπορεί και να τροφοδοτήσει το πολιτικό σύστημα με νέο ενδιαφέρον.
Μια κεντροαριστερή προσωπικότητα όπως ο Αλέκος Παπαδόπουλος ή ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν θα μπορούσε να την ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε, επειδή σας είπα, είμαστε ένα κόμμα που ακολουθούμε συλλογικές διαδικασίες, θα το συζητήσουμε σοκομματικά. Από την άλλη πλευρά, δεν μπαίνω σε μια ονοματολογία, γιατί σε λίγο ενδεχομένως να προτείνουμε και τον τάδε και τον τάδε. Είναι ατελέσφορη η συζήτηση, δηλαδή.
Ευχαριστώ, κύριε Ξανθόπουλε. Καλημέρα.
Καλημέρα μου, καλημέρα, γεια σας.